Yepriyer adatlık radyosu. Yer yerine hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 21. yılı heptanın tişen bauni. Efirde haberler gündülüge şuunki programımızda. Türkmenistan'da COVID-19 simptomlu hastahana düşen niyatakların sağını gittiği çikopeler. Lokmanlar özlerinden edilen talaba göre ölümleri dolama için plastik haltaların yetmesilik edenliğine diyarlar. Ağız su gütçılığının kösönyen Türkmenbaşı şehrinin ilatının su el yetirliliği hasam çeklendi. Ve birlik mağlumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşmemizin esası bölümüne başlamadan odal tiyadilikler dinlen. Olarım mazmunu bilen dediğim men Gudel Kudayverdiye ve tanış ediyarım. Европа Бирлешиginin liderleri 20-nji ýylda geçirilýän duşuşygynda Bireleşigiň büdjeti we koronavirus bilen bagly ykdysady ýardym barada laýlaşyga gelmäge tinaşýarlar. 3 gün mundan öň geçirilen gepleşikler şowta doldy. 17-nji ýylda başlanan sammitiň 2 günde tamamlanmagyna garaşylypdy, emma ol liderleriň laýlaşyga gelmek üçin 19-njy ýyla çenli uzaldyldy. Soňra 20-nji ýyla çenli uzagy çekdi. Liderler günüň aýagynda laýlaşyga gol çekmek barada laýlaşdylar. Brüssel sammitinde taraplar arasynda gapma-garaşylyk döredi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Голландияның һәм Австрияның лидерлары белән җәделләште һәм чыгып киттекдән әйтте. Гәпләшүкләре юл башчылыгы белән Европа Кеңәшенең башлыгы Чарльз Мишель 27 агдалы Европа Берлешегенең лидерләренә хәзерге вакытта дөньядагы коронавирус сәбәпле 600 меңдән күбрәк адамның өлендүгене ва кризис дәврендә билекдә турмагын җавап кертчилеге барыда дуйдырды. Гәпләшүкләрдә Европаны коронавирус пандемиясе сәбәпле үзе чыккан чөккүнлектән чыгармау өчен 750 миллиард евро мөчәрле карт һәм грант бүкчәтенең күбрәмнең һәм дә düzgünlörünün üstünde dava turdu eşeledi. Evropa liderleri 2021-ci ve 2027-ci yıllar üçin 1 trilyon eurodan ibaratı büdjeti düzmege finansiyarlar. Türkmen aktivistlerinin 19-ci yılda İstanbul'da öylen Türkmenistan'ın konsulhanasının önünde 2 saatlik parakıtçılıklı demonstrasiyası planlaştırılışı yali geçirilmeselen kuramaçıları onun başa varanlığına ediyarlar. Çare mündün qovrağı adam yığınanıptır. Polisiya gıytkı vaxta 80 törüğü adamı taklaptır. Sonra bir aktivistin başkasının ehlisini boşodup Bu arada Azatlyk radiosyna protest ýürüýüşini guraýjylardan biri DWT hereketiniň lideri Murat Gurbanow 20-nji ýulda habar berdi. Onuň sözlerine görä köpçülikden protest mitingi hökmünde planlaşdyrylan aksiýa polisiýanyň gatnaşmagyndan soň hem dowam etdirilipdir. Gatnaşyjylar köçe toparlara bölünip protest bildirmegini dowam etdiripdir. Türkmenistanlaryň bu çykyşy Türkmenistanyň taryhyndaky iň uly protest çäresi boldy. Daşary ýurtda näçe köp adamyň ýygnananlygyny hemeler gördi. Gadagançylyklara garamadan adamlar gelip ýurdundaky bolup geçen vakaları aladalarını məlim etməgi başardılar, deyip Murat Qurbanov aytdi. Quramaçıların sözlərinə görə, çərənin etatı maqsadı öz xalqını COVID-19-dan qorumaq üçün zərur çərələr görməyən Türkmen hakimiyyətlərinə nəyəgilik bildirməkdən ibarət. Soňky kayda Türkmenistanın daşındakı Türkmen rayatları Türkmen hökumətinin siyasatına iýdigderli protest bildirýärler. Aktivistlerin çıkışları Türkmenistandakı ýagdaýa halkara derejesinde ünsi çeker. İranın Suudi Birleşen Ştatlarının Irakda pilotsuz uçurdan öldürülen revolüsyon gvardiyasının serkirdesi barada Amerikanın Birleşen Ştatlarına we Israila maglumat bermek de günäkärlenen adamy cezalandyrylanlygyny aýtdy. Mahmud Musavi Manç babatynda çalyçylyk aýplamasy etatyndaky hökm duşenbe güni ýerine getirildi. Onuň öz ýurduna dönüklük etmek işi hemişelik ýapyldy diýip Iranyň suw sistemasynyň mezan onlaýn web-saýtynda 20-nji ýylda habar berildi. Iranyň resmiýetleriniň iýun aýynda aýtmagyna görä, Manç ýanwar aýynda Bagdadyň golunda Birleşen Ştatlaryň howa hüjüminde ölen Islam Rewolýusiýa gorukçylary korpusynyň saýlama Kuds güýçleriniň serkirdesi Kasem Süleymaniýiň nire dediği barada maglumat beripdir. Suud geçen aýda Musavi Majtyň ölüm jazasynyň ýokary suud tarapyndan tasdiklanandygyny we ýakyn wagtda onuň amala aşyrylacakdygyny aýdypdy. Süleymaniýiň öldürilmegi sebäpli aralmak üçin Eýran 3-nji ýanwarda daňdan Irak'ın howa bazasyna ballistik raketalardan zarba urdy we 110-a golaý Birleşen Ştatlaryň harbiýetine ejir çekdirdi. Şonda bir näçe sagat soň Eýranyň güýçleri Tehrandan uçan Ukraina ýolukçy uçuryny tötenleýin atyp bortdaky 176 adamyň ölümine sebäp bolupdy. Saudi Arabistanyň padşahy Salman öt haltasynyň çiýişmegi sebäpli paýtagt Riyaddaky keselhana ýerleşdirildi diýip padşahlyk gazeti 20-nji ýylda eglan etdi. 84 ýaşly hökümdar şuň Riyaddaky King Faisal ýüreti keselhanasyna käbir saglyk synaglary sebäpli kabul edildi diýip Saudi Arabistanyň resmi medeniýet gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdyldy. Saudi Arabistanyň monarhy dünýäniň iň köp newde öndürüji ýurtlaryň birine we Arap dünýäsiniň iň uly ykdysadyýetine ýol başçylyk eder. 2017-nji ýylda Saudi Arabistany monarhyň ýurdy de facto dolandyrýanlygy hatyplanýan ogly 34 ýaşly şahzada Muhammed bin Salmanyň pidatyna işinden aýrylmagy planlaşdyrýanlygy baradaky habarlary ret edipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.